kým jsem a proč odpouštím. Doufejme, že odpověď na tuto otázku nám dá sílu k odpuštění. Ale začnu někde úplně jinde. Předpokládám, že všichni z vás, co tady dneska jste, až teda asi na mě a možná na moji manželku, tak jste ráno stáli před svou skříní s oblečením a tak jste si tu skříň otevřeli a, nebo já nevím, jestli máte skříně, třeba ne, a teďka jste přemýšleli, co si na sebe vezmete. Je to tak? Jo, je tady někdo, kdo takový zážitek nemá z dnešního dne? Tak podle čeho jste se rozhodovali? Co jste všechno brali v úvahu, když jste stali, bych rád opravdu za nějaké odpovědi, tak co jste brali v úvahu, nebo co tak obecně berete v úvahu, když stojíte před skříní a jdete se oblékat? Počasí, dobré, to mě nenapadlo, to je dobrý. Tak, co dál?
Každý
dali mil staněk. Aha. Jo, abyste vypadali, aha. Dobře.
Tak.
Do čeho se vejdem po zimě? Ano, správně. Dobře, tak podle nálady, smutný, veselý a tak dále, kam jdu, takže respektive jak budou oblečení ti, kdo budou vedle mě, abych úplně nevybočoval, třeba v saku, že? Zlato? Co mám zrovna čistého, ano. Tak to jo, no, hezký, takže s někým se sladí. Co si bere manželka, abyste se sladili dohromady? A nebo ne. Tak, ještě něco? Správně, dobrá. Někdy je to jednoduché vybírat a někdy zvažujeme jenom, řekl bych, možná takovéhle možná v něčem jako jednoduché věci, podle toho, jaké bude počasí a do čeho se zrovna vejdu a co je čisté. Někdy je to trošku složitější. Máme v období v životě, kdy chceme svým oblečením něco možná víc jako vyjádřit. Třeba to, že jsme rebelové, tak si vezmu černé tričko Punks Not Dead a budu ho, ještě si ho rozstříhám, aby to jako trošku vypadalo. A aby všichni viděli, že já jen tak nepluju s davem. Jo, tak. Něco tím dávám najevo. A nebo naopak se úplně necítím ve své kůži, jdu na zkoušku, ale když si oblečknu to sako, dám si tu kravatu a utáhnu si pásek, tak se hnedka cítím tak jako víc sebejistý. A nebo si vezmu pěkné šaty na sebe, kouknu se do toho zrcadla, usměju se na sebe a řeknu si, to bude dobrý. Jednak oblečením dáváme najevo to, kým jsme, tedy nějak souvisí s naší identitou. A jednak potom to, jak se oblečeme, tak nakonec nás vlastně nějak ovlivňuje to, kým jsme, i to, jak nás vidí druzí lidé. Občas se scházím s lidmi, kteří nemají jasno ve své identitě, třeba ani v tom, jestli jsou mužem nebo ženou, jak to, že to uvnitř prožívají nějak jinak. A pro ně stát před skříní a vybírat si oblečení je neskutečný stres. Co si mám vzít, jak se mám oblíct? Moje identita uvnitř je nějaká jiná, než to, jak jsem navenek, jak se mám obléct. Teďka to nechci hodnotit, říkám, že to je jejich zápas, který já třeba nevedu, protože jsem chlap, tak se prostě nějak obleču. Že oblečení a identita. Výchozím bodem dnešního kázání je výzva apoštola Pavla v dopise Koloským. Nějak mi nefunguje? Ovladač? Nějaký problém? Tak, už tam jde něco. Takže, ten verš s Koloským 3.13 je velmi jednoduchý, možná přímočarý. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Tak já vám to přečtu ještě jednou, ať to zapamatujete. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Takže kázání má dva jednoduché body. Přátelé, snášejte se a odpouštějte si. Tak trošku vám to vysvětlím. Takže snášet se znamená z jiných kontextů v Biblii, že ten druhý je jiný než vy. Neznamená to nutně, že vůči vám hřeší tou svou jinakostí, ale je prostě jiný. A snášet ho znamená trpělivě snášet jeho jinakost a možná limity v něčem. Takže muži snáší limity žen a ženy snáší limity mužů, protože jejich mozek prostě funguje odlišně. Snášejte se navzájem. V podstatě to znamená trpte s tím druhým, nebo trpte kvůli tomu, že ten druhý je jiný. Takže snášejte se. Jo? Máte to napsaný? Poznámku snášejte se, prosím. A to druhé, a už se dostávám pomalu k závěru kázání, odpouštějte si. Takže odpouštějte si znamená, že když vůči vám druhý zhřeší a vy vnímáte křivdu, tak se zastavíte a vstoupíte do nějakého procesu odpuštění a v tom procesu odpuštění, který může trvat nějakou dobu, se rozhodnete, že odpustíte, když k tomu dospějete a potom se třeba rozhodnete, že se nebudete mstít druhému, že mu to nebudete odplácet a že třeba uděláte nějaký vstřícný krok ke smíření. Jo? Takže snášejte se, první, jo? A odpouštějte si. Máte to zapsané? Tak, to je dobře. Tak v podstatě tady bychom mohli skončit. Nic víc nepotřebujete teďka slyšet, myslím, že máte dost práce na další týdny. Snášejte se, odpouštíte si. Ale já tady neskončím. Když už jsem cestoval takovou dálku s Olomouce. Ne. Kázání není jenom o tom slyšet, co mám dělat. Že se mám snažit se snášet s druhým a odpouštět si. Někdy mě trošku zamrzí, když lidi shrnou kázání větou, no tak bylo to o tom, že si máme odpouštět. Říkám, no ano, bylo. Ale mě by zajímalo něco jiného. Mě by zajímalo, jestli dotyčný, nebo jsem rád, že dotyčný aspoň pochopil hlavní výzvu, ale zatoužil po odpuštění? Je najednou odpuštění, září pro něj odpuštění jako vysoká hodnota, ke které se chce nějak směřovat? Stal se víc odpouštějícím člověkem? Nebo zatoužil aspoň potom stát se víc odpouštějícím člověkem? Dostal sílu k tomu něco změnit? Ví, jak udělat nový krok nebo první krok? Vrtá mu něco v hlavě? Nejenom jestli teda ví, co má udělat. K tomu, abych uvedl do praxe, tak potřebuju mnohem víc. Občas za mnou lidé chodí do psychologické poradny a když za mnou přijdou, ještě se mi nestalo, že by za mnou někdo přišel a zeptal by se mě, jak bych měl vypadat jako lepší člověk, nebo jak má vypadat taková pěkná rodina. Většinou lidi tak nějak jako ví, co je dobré a jak to má vypadat, když je to dobré, jenom neví, jak to udělat. A když jim tedy řeknu, tak takhle je to dobré, tak řeknu, no dobře, ale jak na to? A proto se nespokojíme ani s tímto jedním veršem. Snášejte se a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému, protože tento verš nám říká, co máme dělat, ale neříká nám, jak toho máme docílit. K tomu potřebujeme přečíst celý kontext. A tak pojďme na to. Přečteme celou třetí kapitolu listu Koloským. Bude to trochu delší, ale zkuste v ekumenickém překladu to budu číst, tak si to můžete sledovat. Záměrně to opravdu chci číst celé a pak si uděláme takový jako trošku teologický rozbor celé té kapitoly a pak se znovu vrátíme tady k tomuto verši a podíváme se na něj trošku ve světle celé té kapitoly a celé struktury té kapitoly. Tak, může být? Jste se mnou? Dobře. Takže Koloským 3. kapitola od 1. verše. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. A proto umrtvujte své pozemské sklony, smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Pro takové věci přichází Boží hněv. I vy jste dříve tak žili, ale nyní odhoďte to všechno, zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého, svlecte ze sebe starého člověka, i s jeho skutky a oblecte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný, ale všechno a ve všech Kristus. Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru, trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému, jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti, a ve vašem srdci ať vládne mír Kristův. K němu jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství, se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chvalami a zpěvem, jak vám dává duch. Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše, skrze něho děkujte Bohu Otci. Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu. Muži, milujte své ženy a nechovejte se k ním drsně. Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu. Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněli. Otroci, poslouchejte ve všem své pozemské pány, nejen na oko, abyste se jim po lidsku zalíbili, nýbrž ze srdce v bázní Páně. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Svědomím, že jako odměru dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. Kdo se dopouští křivdy, dostane za to odplatu, náš Pán nikomu nestraní. I vy, páni, dávejte otrokům, co jim spravedlivě patří, pamatujte, že i vy máte Pána v nebi. Tak, uf. Zkuste si každý jenom tak jako v hlavě teďka projet nějakou jednu věc, která vám tam nějak zarezonovala, kterou co vám přišlo zajímavé, nebo co jste si nikdy třeba neuvědomili, nebo co vám teďka tak nějak z toho vyvstalo. Zkuste každý tak jednu věc, bylo tam spoustu témat. Tak když jsem ten text četl poprvé, tak mi přišel dost komplikovaný a takový nejasný. Přišlo mi, že to jsou takové různé střípky, které střílí každý jiným směrem. Takže vám trochu rozumím, jestli vám z toho jde teďka hlava kolem. A tak jsem si ten text četl víckrát a ve víc překladech a kreslil jsem si do něj a podtrhával. A najednou mi z něj začal vyvstávat postupně takový obrázek. A ten obrázek vypadá následovně. Je to jeden z mých oblíbených diagramů. Vypadá trochu jako oko. Dokonce myslím, že na mém posledním kázání tady jsem měl podobný diagram. Je to opravdu jako můj oblíbený diagram, vypadá trochu jako oko. To není náhoda, protože uprostřed je něco, na co se nám zaměřuje naše pozornost, jakýsi střed a nějaké jako jádro, a ostatní objekty jsou rozvrstveny vzhledem k tomu jádru v různých jako soustředních kružnicích, něco je blíž a něco je dál, a to, co je dál, tak je periférnější, a to, co je blíž, tak je prostě nějak jako blíž. A tímto způsobem můžeme zajímavě dělit realitu, která může být někdy taková chaotická, na to, co je v centru a na to, co se nám tak jako dostává na nějaké periferie. Zároveň, jestli je tady nějaké centrum, tak to centrum tomu dává jakousi rovnováhu celému tomu textu. Balancuje to, kdybyste ten diagram chytili na jeden bod, tak, nebo chtěli bylo to jako nevím, třeba nějaké kolo, tak když bych ho chtěl držet na jednom prstě, tak ho musím držet někde v tom centru a potom je to celé vybalancované a bude mi to nějak dávat smysl a držet to. Zároveň z toho jádra jakoby pramení všechno ostatní. A když jsem tento text tedy si pročítal znovu a znovu, tak mi v podstatě připadalo, jakoby se apoštol Pavel snažil nám ukázat, co je v jádru, a potom z toho dělá takové jakoby paprsky, vždycky se vydá nějakým směrem a pak se znovu vrátí k tomu, co je v nějakém jádru. A když bychom se podívali, tak ty první verše vyzývají k tomu, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. Tedy myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je tady na zemi, tedy ta centrum té pozornosti se upírá k nebi, k Ježíši Kristu, který je věčný a byl narozený a je živý a byl umučený a je vzkříšený a oslavený a jednou znovu přichází ten Pán Ježíš, skrze kterého a pro kterého byl stvořen tento svět. Ježíš je tady naprosto v centru celého toho příběhu. Je to náš Pán, ke kterému se neustále jakoby to téma vrací. Ten text samotný bychom mohli rozdělit do takových tří kategorií. Jsou tam verše, které jsem si tak jako barevně zvýrazňoval, jsou tam verše, které ukazují, kým jsem, nebo kým seš, človíčku, kým seš, jaká v podstatě ukazují na identitu. Pak tam jsou verše, které vyjmenovávají nějaké moje vlastnosti, nějaký můj vnitřní stav, třeba to, že jsem, já nevím, nebo že nemám, co tam je třeba, zloba, hněv, špatnost a tak dále, jako vlastnosti. A potom je tam, jsou tam texty, které, nebo jsou tam verše, které mluví o vnějším chování. Můžeme si tedy říct, že to jsou tedy jakési soustředné kruhy, uprostřed je moje identita, to, kým jsem, s kým jsem, z toho vychází nějaké moje vlastnosti a z toho vychází moje chování. A tak je vlastně strukturovaný ten text. A ten text se vždycky vrátí k té identitě a potom pokračuje. Z toho vyplývá proto, že seš takový, tak z toho vyplývá tvoje vlastnosti a z toho vyplývá nakonec tvé chování. Pojďme si to ukázat na těch jednotlivých tématech, které se tam objevují. Například na začátku tam máme téma Ježíš je vzkříšen a proto... Nebo ne, vy jste byli vzkříšeni spolu s Kristem, tak, to je ta vaše identita, jste vzkříšeni spolu s Kristem a proto hledejte to, co je nad vámi, jo, to je nějaké vaše základní nastavení a z toho bude vycházet to, že budete směřovat ke Kristu. Potom pokračuje dál a řekne, zemřeli jste spolu s Kristem, to je vaše identita. Tedy čtu Ježíšův příběh o jeho smrti a sám sebe vidím jako toho, který musí něčemu umřít a něco od sebe odložit a zároveň to dělám s vírou v to, že bude něco nového vzkříšené. Tedy říká, zemřeli jste, to je vaše identita, proto umrtvujte a tím pádem odhodíte nějaké zlé chování, které tam zase je tam vypsáno v tom textu. Potom, a to je to, na co se za chvilku zaměříme, je tam řečeno, jste vyvolení, od 12. verše, jste vyvolení, svatí a milovaní, proto na sebe oblečte tady tyhle ty vlastnosti, soucit, dobrotu, skromnost a tak dále. A ve vašem chování se to projeví tak, že se budete snášet a že si budete odpouštět. A potom jde ještě dál. A najednou tam úplně rozhodějí ještě ty identity, takže identita ženy, muže, dětí, otců, otroků, pánů. A těm se taky říká, jaký mají být, jestliže jsi tímto, jestliže jsi ženou, tak se máš podřizovat, jestliže mužem máte milovat a nebýt drsní, jestli děti máte poslouchat, jestli otcové nemáte ponižovat, jestli otroci poslouchejte, jestli pánové buďte spravedliví. A u všech, až na jednoho, je tam jedna výjimka, můžete si to doma znova přečíst a zjistit, kde je výjimka. Ale u všech je to zdůvodněno. Proč? Protože patříte Pánu Ježíši. Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu. Tedy důvod, proč to mám dělat, je protože patřím Pánu. Znovu se vrací k té identitě, kým jsem v Pánu. Takže ženy, potom děti taky, poslouchejte své rodiče. Proč? Protože to jsou vaše rodiče. Ne, protože se to líbí Pánu, protože jste spojeni s Pánem. I ti otroci, i ti, až na ty muže, ty to tam nemají, to jsem vám teďka prozradil. Tak. Můžeme říct, že tedy celý ten text se nám vlastně posouvá. Posouvá se nám... co tady s tím je... Tak, od nějakých obecných věcí ke poměrně konkrétním, začíná tedy velmi obecně, směřujte k Ježíši a ne k pozemským věcem, řekneme si, no dobře, jak to má konkrétně vypadat, ale ten text se postupně jako zkonkretizuje až k tomu, že řekne, co mají dělat muži a co mají dělat otcové a šéfové firem. A potom se nám posouvá ještě jedním směrem, si můžeš kliknout, od negativních k pozitivním. Začíná tím, že říká, čeho se máme zbavit, co máme svléct, a teprve potom od 11. 12. verše přidává, co máme obléct pozitivně. Jo? Takže od toho negativního svlečte toto k pozitivnímu. Tak, poprosím, jestli můžeš ještě jednou kliknout. Zatím jsme tedy viděli, že je to vlastně text, který popisuje změnu člověka, který se stane křesťanem a dál se proměňuje pohledem na Ježíše, mění se k jeho obrazu. Je to změna, která začíná vnitru, je to změna identity, která se potom začíná projevovat navenek. A ta metafora, kterou ten text používá, je oblečení. Jestliže se měníš uvnitř, tak se mění i tvůj styl oblékání. Když jsi byl teenager, tak ses nějak oblékal, nějakým způsobem si tím dával najevo to, kde seš. Teďka jsi trošku zralejší člověk, tak se taky oblékáš trochu jinak, protože to odráží to, kým jsi. A my se teďka zaměříme jenom na ten jeden rozměr, ten, který se dotýká našeho tématu, odpovídá na otázku, kdo jsem a proč odpouštím. Takže 12. verš a 13. znovu přečtu. Jako vyvolení boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu a skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému, jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Pavel začíná identitou. Vaše identita je, že jste vyvolení, svatí a milovaní. Vlastnostmi, které z této identity čerpají svou sílu a které z ní vychází, jsou soucit, dobrota, skromnost, pokora, trpělivost, láska, a chováním je to, jak to nakonec je vlastně vidět v tom životě. To, co je nakonec oblečeno, je to, že se budeme snášet a odpouštět si. Co to znamená, když je o mě řečeno, že jsem vyvolený? Znamená to, že nemůžu být pyšný na to, že jsem se stal křesťanem. Koncept vyvolení je pro některé provokativní, ale pro nás, kteří už jsme křesťani, tak je to jediná šance, jak si zachovat jakousi pokoru. Jsem vyvolený. Tedy ničím jsem si nezasloužil to, že jsem uvěřil. Není to moje zásluha, nemůžu si za to přidat nějaký kredit. Dřív, než jsem mohl udělat cokoliv dobrého nebo cokoliv špatného, dřív, než jsem začal křičet, dřív, než jsem byl vůbec počat, tak Pán Bůh mě vyvolil. Jestliže takto věřím ve vyvolení, já jako křesťan, tak žiju s pokorou. Jsem Bohem vyvolený, nezasloužil jsem si to. Jsem svatý, co to mě říká? Nejsem svatý, přece, když to vím, jsem se díval ráno do zrcadla a včera předevčírem do svého deníčku a tak dále. Nejsem svatý. Jestliže o mě Pán Bůh říká, že jsem svatý, tak to znamená, že se na mě dívá z pohledu mé budoucnosti. Už se na mě dívá jako na toho, který už je s ním v nebi. Stejným pohledem se na mě dívá tady a teď. Dívá se na mě nejenom jako na toho, kým jsem byl a kým jsem teď, ale jako na toho, kým jednou budu. Říká, ty jsi svatý, jsi pro mě oddělený a asi milovaný. Miluju tě jako táta miluje svého syna, táta miluje svoji dceru, máma miluje svého syna, máma miluje svého dceru. Miluju tě ještě jinak, miluju tě jako manžel miluje svoji manželku, miluju tě jako manželka miluje svého manžela. To jsou různé metafory, které Bible používá pro Pána Boha. Tak to tě mám rád. Jsi vyvolený, svatý, milovaný. A jestliže se k tomu této identitě člověk vrací a nějak se o ní opírá, tak z ní rostou nějaké vlastnosti. Zase nemáme čas asi rozebírat úplně všechny. Jenom zajímavá souvislost mezi právě tím snášením se a odpuštěním je tady vlastnost oblečte milosrdný soucit. Včera, kdo jste byli na tom semináři o odpuštění, tak jsme si připomínali, že schopnost empatie a schopnost soucitu s tím, kdo mi ublížil, schopnost vžít se do něho, jaké to bylo z jeho pohledu, jaké je to být jím a tak dále, tak je klíčové k tomu, abych já mohl odpustit. Bez soucitu, bez nějaké aspoň základní empatie vůči tomu, kdo mě ublížil, nejsem schopen odpuštění. A potřebuju pokoru, trpělivost k tomu, abych druhého snášel. A pokoru třeba v tom, že si sám uvědomuju svůj hřích a že potřebuju milost a jsem křehký a zranitelný. A tedy proto jsem možná schopen potom druhému odpouštět. Jsi vyvolený, svatý, milovaný Proto můžeš obléct tuto identitu i navenek a projevíš to v tvém chování. Budete se snášet a odpouštět si. Dovolte mi na závěr, blížíme k závěru, takové několik příkladů ze života. Jo? A první příklad ze života je ze života Ježíše. Další budou z našich, tak jako tady kruhů. Jo? Ale první je příklad Ježíše. Jak Ježíš sám tady tenhle ten verš v podstatě aplikoval. Ježíš předtím, než někomu něco odpustil, tak si potřeboval připomenout, kým je. Když máme to předvelikonoční období, tak připomenu z Janova evangelia 13. kapitoly text. Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno, přepásal se, pak nalil vodu do umyvadla a začal umývat učedníkům nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Proč tam Jan potřebuje zmínit to, co Ježíš, to, na co Ježíš zaměřil svoji pozornost těsně předtím, než šel umývat ty nohy ti učedníkům? Možná proto, aby podtrhl podobnou myšlenku, která je v tomto textu. I Ježíš k tomu, aby mohl udělat nejpodřadnější práci a vyjádřit svoje odpuštění hříchů těm učedníkům, kteří ho vlastně ještě teďka nezradili, ale za chvilku ho všichni zapřou a zradějí a utečou od něj a on bude trpět, tak předtím, než tohle jim vyjádří v tom, že jim umeje nohy, tak tou pozorností, tím pozorností oka zajede k tomu, kým je, kým jsem v Bohu. Mě si Pán Bůh vybral, dal mi do rukou úplně všechno, jsem s ním spojen a proto si teďka můžu sundat oblečení, kleknout si a umývat špinavé a smradlavé nohy těm, kteří se na mě za chvilku vykašlou. A to byl příklad ze života Ježíše. A jeden pán, můžeme mu říkat Filip třeba, pro Filipa je těžké se omluvit a přiznat chybu a pokorně uznat nějaký svůj limit a hřích před svou manželkou, před svými dětmi, protože má strach, že potom by ta jeho tvář jako chlapa a jako tady táty od rodiny, tak by tak jako byla ohrožená. Všichni by si o něm řekli, že asi na to nemá být tátou a být tím chlapem. A tak řekne, tak má pořád spoustu výmluv a nedovede přiznat chybu. Jak by se zachoval jinak, když by předtím tu svoji pozornost, předtím než poslouží své rodině, tak tu pozornost předtím zaměřil na to, že jsem vyvolený, svatý a milovaný Pánem Bohem. To je moje identita. To je něco pevného, dané Bohem, já to přijímám s vděčností a proto teďka tak trochu nezáleží na tom, že ztratím tvář před druhým člověkem. Jak by najednou Filip se choval jinak ke své rodině, kdyby tady v toto uvěřil a o to se mohl v tu chvíli opřít. A můžeme si představit ženu, můžeme ji říkat třeba Petra, která přemýšlí nad tím, jak má odpustit svému tátovi, protože se k ní choval tak, že se necítila, že by jím byla vyvolená, že by si ji vůbec jako vybíral, protože si ji nevšímá a naopak ji spíš jako odvrhnul a že by se z jeho pohledu cítila svatá, no to vůbec ne. Naopak všechno, co udělám, taky nějak špatně a pořád mě kritizuje a milovaná, no možná nějakým způsobem svým divným mě miluje, ale ke mně se to ještě nedostalo. A jak mu mám odpustit, když tady tuto identitu z něho nemám? Jak by jinak mohla žít, když by věděla, že Pán Bůh chce doplnit a napravit a dodat to, co ona nemá. Že Pán Bůh je její otec, který si ji vybral ještě předtím, než mohla cokoliv pro to udělat, že ji vidí jako svatou, přestože dělá chyby, tak se na ní dívá jako na tu, která už je čistá a miluje ji. A sám raději trpí, než aby trpěla ona. Možná, že v tu chvíli potom dostane i ona sílu odpustit, když se o tuto identitu, kterou má v Bohu, opře. A nebo ještě jiná žena, můžeme jí říct třeba Pavla, poslední příklad. Ta se nedokáže ozvat, když jí něco mrzí a vadí a tak dlouho všechno tak jako trpělivě snáší a potom občas vybuchne a křikem a scénou udělá obrovskou scénu a pak si to všechno vyčítá a stydí se a háže si to na svou hlavu, že vlastně zase neměla a tak se zase někde vrátí zpátky do nějakého takového svého, do takové nějaké své sebelítosti. Jak jiná by byla ke své rodině a ke svému manželovi, kdyby věděla, že je milovaná a přijatá a svatá pána, z pohledu Pána Boha a že může v klidu mluvit o věcech, které ji trápí předtím, než v ní naroste tlak takový, že musí křičet. A mohli bychom pokračovat dál. Mnoho příběhů nás je o tom, že když nemáme pevnou identitu, tak nemáme sílu snášet druhé a nemáme sílu odpouštět druhým. Představte si siláka, představte si, že, já úplně nejsem, jo, ale představte si, že byste jako nabušeného člověka, spoustu svalů a zvedáčinky. Tak jedna z podmínek, aby ty činky mohl zvedat, nebo aby mohl držet, aby mohl dělat něco těžkého, tak je to, že má nějaké svaly. Ale všechny svaly by mu byly úplně na nic, kdyby stál v bažině. Představte si siláka, který chytne činku, zapře se a teďka se mu začnou propadat nohy do země. Může být silnější a silnější než cokoliv jiného, dovede tu činku držet nad hlavu, ale jestliže nemá pevnou oporu pod nohama, tak se prostě stejně utopí. Vůbec k tomu nenajde sílu, potřebuje pevnou půdu pod nohama. A potom já, takový věchýtek, aspoň co se týče svalů, tak můžu stát vedle a držet svoji činku a v pohodě tak na něj koukat, jak on se tam topí a držet i v pohodě. Proč? Ne protože mám větší svaly, ale protože stojím na pevné půdě. Možná je tady dneska někdo, kdo, předpokládám, že to je asi většina z vás, považujete se za křesťany, máte jasnou identitu v Bohu a tak jsem vám ji dneska chtěl znovu připomenout a povzbudit vás a oprášit vám ji. Zaměřujte na ní svou pozornost. Ne, že byste pořád na tom ulpívali, já jsem ten nejlepší, já jsem ten vyvolený, svatý a milovaný. Ono stačí se tam podívat a opřít se o to a pak člověk se stejně zaměřuje na něco jiného, na druhé. A tak se raduj, človíčku, z toho, že jsi milovaný a že ti je odpuštěno, že si tě Pán Bůh vybral a že jsi svatý. To je základ, který ti dává sílu k tomu odpuštěním a snášením proměnit svět okolo sebe. Možná je tady někdo, kdo se považuje za křesťana, ale měl dojem, že podstata křesťanství je o tom, že on to vydrží a že se bude chovat dobře. A možná se mu teprve teďka otevírají oči, že křesťanství není o tom, co dělám, ale kým jsem. Kým jsem v Kristu, z toho čerpám sílu. A tak se modli za to, aby ses mohl radovat z toho, s kým jsi v Kristu a dostal sílu také ty proměňovat svět okolo sebe láskou a snášením a odpuštěním. Možná je tady někdo, kdo nestaví svou identitu na Ježíši Kristu. Pro něj je to úplně nový koncept, jako co? Co to tady je? O kom to tady pořád mluví? Chci ti zopakovat velkolepou Boží nabídku. Můžeš být součástí Boha. Tvůj život může být skryt spolu s Kristem v Bohu. On chce žít v tobě. Neboj, nestratíš tím sám sebe. Naopak tím sám sebe najdeš. Získáš tak pevnou půdu pod nohama, že vydržíš mnohem víc, než se ti jakkoliv zdálo. A i ty budeš mít najednou dostatek síly a lásky k tomu, aby si proměnil svět okolo sebe tím, že budeš druhé lidi snášet a pokud se proti tobě proviní, tak jim odpouštět. Tak Pane Bože náš, děkuju ti za tvoje slovo, za jeho hloubku, děkuju ti za to, že nám nabízíš svoji záchranu, že jsi nás vyvolil a že se na nás díváš z pohledu naší budoucnosti jako na svaté a že nás máš rád jako táta své děti, jako manžel svou manželku a v mnoha dalších obrazech. Děkuju ti, Pane Bože, za to. Prosím, aby tato síla každého z nás proměňovala, aby si nám dával takto pevnou půdu pod nohama. Prosím, Pane, za naše světy, které máme okolo sebe, světy vztahů, v kolegů, v práci, ve škole a mezi blízkými a v rodině. Prosím, Pane, za to, aby tak naše identita v Tobě se promítla do těchto vztahů naší láskou k ním, naší schopností odpouštět. Prosím, Pane, dej nám k tomu sílu. Amen.